Septītais punkts, piektais uzdevums. Klausies vārdus. Raksti dzirdētajām skaņām atbilstošus burtus. Ko interesantu redzi uzrakstītajos teikumos? Trusis ir mazs un balts. Suns ir liels un melns. Žurka ir neliela un raiba. Zivs ir maza un dzeltena.